Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šįryt mūsų studijoje yra kandidatas į krašto apsaugos ministrus Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai iš karto pradėkime nuo to, tai ką jūs nuveiksite greičiau, nei galėjo nuveikti ponas Anušauskas, nuėjantis ministras?
Tai yra, be abejo, yra pirmiausia strateginiai dalykai, kurie nekintantis ir kuriuos reikės įgyvendinti. Tai pirmiausia, Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje. Aš manau, kad tai yra negrįžtamas procesas. Vakar kaip tik turėjom komitetą šito klausimo. Tikrai valstybė gerai ruošiasi.
Bet ką ten pagreitinti?
Infrastruktūra. Kitaip tariant, ją reikia padaryti tokią, kad būtų galima priimti juos. Tai kitaip tariant, reikia namų darbus daryti. Tai tikslas yra, kad 27 metais Vokietijos brigada būtų visa čianais, stipri kovinė brigada su atsargom, su įgalintojais.
Ar jūs sakote, kad...
Jinai pasiekusi būtų visą operacinį, pilną operacinį pajėgumą, bet jau pirmieji brigados elementai atvyksta net ir šiais metais.
Taip, tai jūs sakote, kad su tuo tempu, su kokiu dirbo Anušauskas, mes nespėtumėm paruošti iki 27 metų infrastruktūrą.
Ja,
nes jūs
sakau,
darysite tą greičiau.
Sakau, kad testinumas ir reikės, na, labai svarbu suvokti vieną paprastą dalyką, 800 milijonų papildomai reikės infrastruktūrai, tam, kad mes pasiruoštume. Ir tam reikės sutelkti jėgas, paieško to finansinio sprendimo, kad galėtume užsitikrinti papildomą tvarų gynybos finansavimą. Tai judėti po Seimo frakcijas, po opozicinės, įtikinėjant jas, kad to reikia, bus irgi mano vienas iš labai svarbių darbų, darbas su parlamentarais. Tai yra tai, kas galbūt buvo daroma pernelyg mažai, sakyčiau, šiame kontekste iki šiol. Antras dalykas, be abejo, visuotinis šaukimas arba šaukimo reforma, gal greičiau taip reikėtų pasakyti, jinai yra Seime, vėlgi reikės padaryti viską, kad susilipdytų vienokio ar kitokio koaliciją, tai iš skirtingų politinių jėgų, kad galėtume sprendimą tinkamą priimti ir tą reformą pradėti, kad jinai įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmos dienos ir jau galėtume kviesti ne 4000, o 5 ar 6000 jaunuolių į mūsų kariuomenę ir po to tokiu būdu jie gautų tą didesnį įgūdį ir arba eitų toliau į kariuomenę, arba eitų į karinį rezervą ir po to jau dirbtume su kariniu rezervu ir taip didėtų visuomenės skaičių žmonių, kurie yra pajėgus kautis, turi įgūdžius ir valia priešintis. Taip pat labai svarbus dalykas tęsti lietuviškos divizijos formavimą, bet vėlgi mes atsidurėm čia į ribotus resursus, todėl vėl grįžtų prie to pačio papildomo gynybos finansavimo, kuriam palaikymo reikės rasti Seime. Tai čia ypatingai svarbus momentas. Dabar kiti dalykai tokie mažesni, mažiau daug kainuojantis, bet dalykai, kuriuos galiu padaryti ir tikiu tuo, netgi per pusę metų. Tai pirmiausia teritorinė savygina arba tos komendantūros, tai yra nusileidžiami į mūsų savivaldos lygmenį, kur mūsų bendruomenės kartu su parengto rezervo žmonėmis, su komendantiniais šauliais, su kitais pilietiškais asmenėmis, koviniais žmonėmis kaip medžiotojais, ginklų savininkais, kurtųsi į komandas, į vienetus savivaldybėse ir treniruotųsi užnugario funkcijas. Kaip kovoti, pavyzdžiui, su diversinėm grupėm, kaip saugoti objektus, infrastruktūrą, kaip evakuacijos procesus užtikrinti ir daug kitų dalykų, kad vietoje būtų štabai, kurie galėtų žmonės įtraukti, kad galėtų juos netgi treniruoti. Ir dar pasakysiu labai svarbų dalyką – dronai. Bepiločių orlaivių pajėgumai, ne tik integruojant juos į ginkluotosios pajėgas, į kariuomenę, bet irgi lygiai taip pat ruošiant visuomenę, o aš taip miniu tokią savo kaip dronų regitrą, mokymų centras, plačiai visuomeniai, kad jie galėtų gauti kursus, išmokti valdyti dronus ir tai irgi signalas priešui, žiūrėkit, kiek ten tūkstančiai lietuvių moka valdyti bepiločius orlaivius ir čia yra didžiulis atgrasimo efektas. Ir lygiai taip pat užkurti mūsų bepiločių orlaivių pramonę, remiant Ukrainą, testuojant tos orlaivius ir naujas technologijas vėl adaptuojant prie į lietuvišką gynybos pramonę ir taip sukrenta mūsų ekosistemą. Yra dar keli dalykai, bet aš čia sustosiu.
Taip, dėl komendantūrų norėčiau paklausti, jūs dabar pasakėt tarsi pusę metų, vakar kalbėjot, kad per mėnesį būtų galima šitą klausimą sutvarkyti, o iki kokio lygio tada per mėnesį?
Tai būtų toks variantas. Mes aiškiai pasakytume žmonėm, kur kreiptis, ar ne, į kokias institucijas kreiptis, kas gali kreiptis, kas sudaro komendantūras, kas yra komendantūrų štabas, kad atsirastų realiai nuolatinis tam tikras elementas savivaldui, kad yra konkretus žmogus, kuris tame ar kitame rajone yra atsakingas už tas užnugario funkcijas. Arba bent jau yra štabas, kuris perduoda ir koordinuojasi savo veiksmus su vadovu. Tai kitaip tariant, struktūrą pasiūlyti, struktūrą pasikviesti mūsų medžiotojus, ginklų savininkų organizacijas, parengtos rezervo žmonės, šaulių sąjungą ir pasakyti, va štai dabar jums struktūra, šitą struktūrą galima užpildyti per tam tikrą laiką ir duoti startą. Tai aš apie startą kalbu, kad jam vat, reikėtų mėnesio ir iš esmės mes galėtume per pusę metų jau matyti, kas yra susiformuoja ta komendantinė vienetė, kiek tų žmonių jau yra Ukmergės savivaldybėje, Mažeikių savivaldybėje, Vilniaus miesto savivaldybėje. Ir tai yra vat, ta užnugario jėga.
Į čia ir įeina tas pilietinio pasipriešinimo ugdymas ir stiprinimas, apie kurį jūs užsiminėte.
Visiškai teisingai jungiasi visą tai. Jeigu atsiranda toks nuolatinis štabas, vadinkim taip, ar ne, celė kiekvienoj savivaldybėj žmonių, kurie modeliuotų tą užnugario visą teritorinę savyginą, tai yra žmonės, kurie žino, kaip apmokyti ir visus piliečius, bent jau tam tikrų elementarių bazinių, bazinių žinių. Tai yra, gali būti, ir žinau, kad Šaulių sąjunga irgi jau planuoja, ir čia aš juos labai remčiau, dar dėčiau daug resursų į tai, jau pradėti ant žemės ruošti. Ne tik kursai mobilizacijos mokykla, kur tu peržiūri 20 minučių filmuką, bet jau su įgūdžiais. Kas norės, galės, sakykim taip, išmokti molotovo kokteilius mėtyt, kas norės, galbūt galės susižiūrėti daugiau evakuacijos arba civilinės saugos žinių įgauti, apie savo vietą pakalbėti, galės galbūt pastiprinti kažkokias tai medicininės pripos pagalbos žinias, kiti galbūt objektų apsaugą galės treniruoti, sakykim taip, ar ne. Atkart labai svarbu visuotiniai gynybai sujungti visas organizacinės celės. Nu, pavyzdžiui, mes turim saugos įmonės. Tos, kurios užtikrina objekto apsaugą. Nu, paprastas klausimas. Nu, jos turi turėti kažkokį tai ryšį su komendantais. Pavyzdžiui, jeigu tu sąmonai kokią nors, žinau, duonos kepyklą arba kokios prekybos centro sandėlį su maisto produktais, kuris gali karo padėties metu būti strateginis objektas, nu, bent jau vietos lygmeniu. Tai kartu su saugos firmos darbuotojais, kurie ir toliau dirbtų savo darbą, komendantūrinis vienetas galėtų jos remti, su jais saveikauti. Čia matot, tai yra kūryba gynybos, kad kiekvienas organizuotas grupės galima būtų kažkaip jungti bent tarpusį, bet kad jie koordinuotųsi tarpusį, bent jau turėtų telefono numerį, kam paskambinti, kur yra va, tas planuotojas, sakykim, ir panašiai. Ir aišku, judėti su pilietiniu pasipriešinimu, tai, sakykim, yra bazinė tokia, sakykim, bazinis lygmo, kur yra tiesiog supažindinimas, ar ne, kaip valstybė funkcionuoja karo padėties metu, kaip mobilizacija vyksta ir panašiai, ir tada leidžiasi gilin. Po to jau praktiniai įgūdžiai, kažkokios pratybos ir panašiai. Čia mes su Šaulių sąjunga, su mobilizacijos departamentu galim padaryti labai, labai daug gerų darbų. Dar viena idėja – atsivežti į Lietuvą Ukrainos karo veteranus, buvusius atsargos karius, turinčius patirtį, mačiusius viską, kurie galėtų mums irgi sukurti tokį programą arba netgi treniruoti mūsų instruktorius, rengti mūsų instruktorius nuo to, kaip šeimos lygmenį paruošti save X dienai, ką galbūt daryti ginkluotam labiau asmeniui, ką daryti galbūt tiem, kuriem reikia evakuotis, padaryti ir Ukrainos tų pamokų didesnį, sakykim taip, perkirimą į Lietuvą. Tai irgi planuočiau paleisti tokią, sakykim taip, idėją, projektą, kad atsargos Ukrainos kariai atvyktų į Lietuvą būtent tiems mokymams ir pasidalinimu va tokiam galbūt taktiniam operaciniam lygmenį savo žiniomis.
Tai per kiek laiko įkursit, kaip sakot, dronų regitrą?
Nu, štai per tą laiką, kuris būtų man skirtas eiti pareigas.
Jūs tikite, kad visą šitą sąrašą, kuris yra toks ilgas, pavyks štai tokiam rinkiminiam fone iš esmės įgyvendinti?
Nu, tie dalykai, kuriuos įvardėjau, kaip, sakykime, mano dabar tas idėjas komendantūros, dronų regitra, vadinkim taip, dronų pramonės užkūrimas, čia kažkokių įstatyminių dalykų nereikia. Tai yra gal vienoje kitoje vietoje, bet jie jau juda procesai teisinė prasme. Čia yra tiesiog kūrybos, valios ir organizacinių gebėjimų klausimas. Kad bent jau pastatyti tos procesus ant bėgių. Aš nesakau, kad aš sugebėsiu per pusę metų 20 tūkstančių operatorių papildomai paruošti dronų, bet aš jau norėsiu pasakyti, kad galėtų būti įkurtas centras, galėtų būti suburti bent tam tikri instruktoriai, žinantis reikalą, ar ne, pasidalinant žiniomis, pavyzdžiui, ir mūsų kariai savanoriai kariaujantis Ukrainoje, sujungti jų žinojimą, pavyzdžiui, ir bent jau pradėti procesą. Tai apie tai aš kalbu.
Taip, bet finansavimo klausimas, pavyzdžiui, rinkimai artėja, opozicija nepatenkinta. Kaip jūs įtikinsite ją, ką pasakysite štai, vat, pavyzdžiui, socialdemokratams, kaip kad jie grįžtų prie stalo?
Nu, socialdemokratai, tai matyt, labiausiai turėtų būti suinteresuoti grįžti prie stalo, nes dabartiniai sprendimai šią kadenciją, na, tai aš manau, jiems modeliuojant tam tikrą savo ateitį, vadinkim, tai būtų naudingiau negu galbūt kitais metais. Tai visi tą puikiai supranta. Aš manau, kad visi supranta, išskyrus gal vieną kitą politinę opozicinę jėgą, kad reikia susitarti. Klausimas yra paprastas – kompozicija. Tai yra, na, visi daugiau mažiau sutarėm, kad pelno mokestis. Kažkiek tai reikės padidinti. Turbūt 1%. Aš taip įsivaizduoju. Čia, aišku, ne mano dar kol kas, sakykim, taip. Ne aš dėsiu skaičius ant stalo, dės tie, kurie skaičiuoja. Ir, man atrodo, finansų ministrė padarė puikų darbą, pateikdama tas 4 modelis. Fantastiškas darbas. Ir iš tų 4 meniu tokių, reiškia, tu gali sukurti dar savo pasiūlymą. Ir dabar jau, pavyzdžiui, renkasi mūsų verslo asociacija, pramonininkai kartu su profsąjungom ir iš visų tų meniu dėlios dar savo pasiūlymą. Nu, taip džiugu matyti tą energiją ir jausti, kaip žmonės supranta, kad to reikia padaryti. Išeina verslo asociacijos atstovai ir sako, gerai, nu, pradėkit nuo mūsų. Mes pasiryžę sumokėti 1% daugiau pelno mokesčių, kas duotų jau 120 milijonų. Ir tai ir sako, grįžkite tada visi prie stalo, nukalbėkitės. Aišku, dėl PVM ten yra daug daugiau diskusijų ir sudėtingesnis klausimas dėl papildomo 1%. Bet yra kitų pilna alternatyvų, nuo tam tikrų lengvatų galbūt mažimo, dar kažko, kur tikrai aš tikiu, kad sugeneruoti tokius papildomus 400-500 milijonų iš to, ką pasiūlė finansų ministrė, tikrai galima.
Bet yra ir koalicijos partnerių, aišku, kurie jau daug kartų komentavote, Laisvės partija nėra patenkinta tuo, kad jūs esate skiriamas. Dar dabargi matome, kad yra ir krūva kitų organizacijų, daugiau nei 20 žmogaus teisų srityje dirbančių, kurios sako, kad jūsų vertybės prieštarauja žmogaus teisėms, kad jūsų veikla normalizuoja ir įgalina radikalias pažiūras visuomenėje. Ir jei prezidentas patvirtintų jūsų kandidatūrą, tai jos sieks, kad Seime būtų inicijuojama nepasitikėjimo procedūra jumis. Ir čia tą kreipimąsi pasirašė Atviros Lietuvos fondas, Lietuvos žmogaus teisų centras, Sienos grupė, Žmogaus teisų stebėjimo institutas, Tolerantiško jaunimo asociacija. Na čia visų ir nebeišvardinsiu, bet kaip jūs tai vertinat?
Nu, čia mano seni draugai visi, vis tik reikia priminti, kad ar Sienos grupė, ar kitos kairiųjų organizacijos, ar bičiulių sandraugos, nežinau, kaip jie ten, sakykim, kreipėsi vienas į kitą, tai yra na, tos organizacijos, kurios mane kritikavo, kai mes stabdėm nelegalią migraciją. Aš tik priminsiu, tik tai netgi sakyčiau, progresas yra mano veiklo, nes tada dėl mano veiklos kreipėsi 40 organizacijų, šiandien tik 20, tai sakyčiau, gal nukrito skaičius, nežinau dėl ko. Tai, na, aš šiek tiek šaržuoju, bet tai, nu, tai yra kairiųjų organizacijos. Nu, aš nesu kairysis, tai čia aš tą tikrai galiu pripažinti, bet nepaisant to, aš pakartosiu. Aš einu ne į žmogaus teisių ministeriją ir ministrų, ir aš einu į gynybos ministrus ir aš ir mes visa sistema ginsime žmonės, visus Lietuvos piliečius, nepaisant jų pažiūrų. Nepaisant, ar jis kairysis, ar jis dešinysis, ar jis yra liberalas, ar jis yra konservatorius. Mes, bet to aš ir akcentuoju visuotinę gynybą. Tai čia ir yra mūsų stiprybė, kad mes rastume būdą, kaip susivienyti. Ir bus ginami visi šitie žmonės, lygiai taip pat, kaip ir tie, kurie mane remia. Taip, kad aš tikiu, kad mes ir toliau gražiai draugausim.
O ar manote, kad tai gali na, kažkaip, nežinau, galbūt dar ir padaryti įtakos prezidento sprendimui tvirtinant jūsų kandidatūrą?
Na, čia klausimas ir prezidentui matyti, tai aš nesu tuo tikras, kad tai padarys, tiesą sakant. Na, bet, žinau, palikim klausimą atvirą. Na, aš tik tai priminsiu, jeigu mes būtume darę prie sienos taip, kaip siūlė kai kurios šitos organizacijos jau 21 metais, kai mes ėmėme stiprių sprendimų dėl sienos statybos, tvoros statybos, dėl apgrįžimo politikos, nu, tai mes šiandien būtume tiesiog kažkokiu pereinamojų kiemų, kur čia Lukašenka mus būtų užtvindęs visiškai nelegalių migrantų bendruomenėms. Tai aš tada atsakiau, kad nu, mums gal nereikia tokios Lietuvos ir pasistengiau matyti kartu su kolegomis, su vyriausybe, na, kad mes turėtume saugias sienas. Ir manau, kad padarėm labai milžinišką darbą ir tada atlaikėm tą didelį išbandymą. Priminsiu, koks buvo pradžioje chaosas, o kaip mes tikrai viską labai, sakykim, tvirtai išsprendėm. Tai dėja, bet šitas organizacijos siūlė kaip tik atvirkščiai, kad visus reikia įsileisti, kad jokių sienų nereikia, grįžimo politika prieštarauja žmogaus teisėm ir visa kita. Tai įsivaizduokit, kur mes būtume buvę šiandien, jeigu mes būtume vadovavęsi šių organizacijų nuostatomis.
Jūs vakar sakėt, kad prezidentas kėlė klausimus šiek tiek ir apie jūsų praeitį. Ten, kokius būtent klausimus, nes jūs neįvardino? Kas rūpėjo prezidentui?
Ne, tai aš gal neįsiu gal jau pokalbę detalės. Nu, pokalbis buvo vis tiek, sakykim taip, tarp manęs ir prezidento, tai čia matyti galėtų prezidentas daugiau komentuoti, bet aš tik tai galiu pakartoti, kad aš į visus klausimus mano požiūriu atsakiau. Atsakiau į visus klausimus. Čia tiek yra dabar prikurta, tiek CV dabar rašytojų naujų atradau mano, kur aš net neatsimenu, yra visiško melo, kai kur aš nesituosiu, bet kad aš ten kažkur teistas už neapykantos kurstymą, absurdas kažkoks visiškas, ta prasme, ir žmonės daro, rašo tokius dalykus, rašo, kreipiasi, kažkokius laiškus rašo, jūs galite įsivaizduoti, ta prasme, ir matot, aš dabar esu byloj su Paleckiu. Kai Paleckis mūsų partizanus, sakykim taip, na, sieja su nacizmu, ar ne? Ir mane yra išvadinęs naciu. Aš jam asmeniškai, ne dėl jo, aš kreipiuosi, dėl principo, kur yra ta nu, riba, kur gali, vat, kad ir politiniai kovoj naudoti vat, tokių etikečių ribą. Nu, įsivaizduokit, tai visos šitos organizacijos iš esmės daro tą patį. Tai vat, jos beveik tą patį daro, ką, tai yra etiketės vat, tokios klijavimas. Ką Putinas daro ukrainiečiams? Tai jūs galite įsivaizduoti. Ta prasme, tave sieja su režimu, kuris žudė milijonus žmonių.
Na, tos tai, organizacijos tikrai jūsų nesieja su tokiu režimu, kuris
nu, galite paklausti, ar sieja, ar nesieja.
Nu, čia bent jau tai nepasakyta, kad jūs būtume čia su režimu nacių kokiu nors tam susijęs ir panašiai.
Jo, bet, nu, žinot, bet naratyvas juk toks ir yra. Tai, žiūrėkit, tai, nu, reikia truputėlį kažkaip kažkokio sveiko proto. Ir man, sakau, patiko labai liberalų sąjūdžio ir Seimo pirmininkės reakcija. Tai, nu, tai pasakė, mes su Kasčiūnu nesutarėm ten vertybiniais klausimais. Ji žino, koks Kasčiūnas, ašgi nepasikeičiau. Ašgi ir 16 metais toks buvau, ir 20 metais. Bet neturiu priekaštų kaip NSGK pirmininkų. Tai va čia yra išmintingo profesionalaus politiko pareiškimas, kuris supranta, kad darom darbą, daug dalykų darom kartu, bet yra vietų, kur mes nesutarėm. Bet ašgi mes esam visiškai vienoj valstybės pusėj. Ta prasme, mes taip pačioj civilizaciniai pusėj, vakarų demokratijų pusėj. Bet tik saugom demokratijas nuo šito stepio vilkolokio, nuo rytų. Va, o kitiems, matyt, to nepakanka. Jie įsivaizduoja, kad galima kažkaip, na, visą tai suvelti ir pasakyti, kad čia Kasčiūnas jau čia pas grėsmė yra nacionaliniam saugumui.
Dėl komandos noriu paklausti. Jūs sakėte, kad gali būti naujų žmonių jūsų politinėje komandoje ir čia Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktaras Deividas Šlikis buvo kalbėjęs, kad na, sunkiai įsivaizduoja tą darbą, kai jūs trejus metus kalėt prie kryžiaus praktiškai ministeriją ir taip toliau. Tai kaip jūs tą savo darbą įsivaizduojate? įsivaizduojat ministerijai, kurios darbą kritikavot?
Puikiai įsivaizduoju. Aš ministerija yra labai turtinga profesionalių, energingų žmonių. Aš daug jų pažįstu, nes ta pati tas PMI kalvė yra daug, sakykime, delegavusi į krašto apsaugos ministeriją labai gabių jaunų, dabar jau gal mažiau jaunų, bet gabių ir toliau žmonių, kuriuos aš pažįstu, kurie tikrai, na, sakykime, taip, matyti ir gilaukia, sakykime, tokios lyderystės su kryptimi. Kryptimi, kuri, na, ne tik rutina kažkokia biurokratinė, bet nustatytų tam tikrą kryptį, kur galim judėti. Ta visuotinė gynyba, kurią aš akcentuoju, aišku, nepamirškim ir visus NATO lygmens klausimų susijusių NATO planų įgyvendinamumo, oro gynybos rotacinių modelių, tai mes tą turim įgyvendinti galų gale ir čia reikės daug pastangų. Aš tikrai nebejoju, kad mes dirbsim kaip puiki komanda, jeigu man toks likimas lems į tas pareigas, o galiu netgi kaip pavyzdį pasakyti, kad netgi tie viceministrai, kurie tikrai tokį mano požiūriu pozityvų presingą iš NSGK laikė, nu, kad vyktų tam tikri procesai ir stengiasi, kiek galėjo, kiek jiems leido, sakykim, taip, na, aplinkybės pajudėti, tai atlaikyta presinga, tai buvo, net sakyčiau, didvyriškumas tam tikras ir tai, man žiūrėjau, kai kuriems, jeigu tektų manai pareigas, kai kuriems tokiems viceministrams aš galėčiau netgi siūlyti likti.
Mm-hmm. Mūsų laikas eina į pabaigą, bet dar keli klausimai, įskaitant tą, kad yra dar sakančių, kad jūs čia dabar, kai būsit paskirtas, jei būsit paskirtas, užsiauginsit sparnus su partijoje populiarumą ir galbūt eisit paskui partijos pirmininkus. Tokie planai
žiūrėkit,
yra?
Apie tai nėra ką kalbėti. Čia ne apie tai kalba. Man dabar, jeigu būsiu paskirtas, aš va, turiu tas 6 ar 9 mėnesius, kad pabandyt padaryti tai, ką aš jums įsipareigojau.
Ir tuomet dar vienas klausimas svarbus, jau nueinant nuo šitos temos, apie tai, kas pasirodė apie Rusiją, kad ji planuoja iki metų pabaigos suformuoti 2 naujas kombinuotas armijas ir 14 divizijų, tai vakar pareiškė jų gynybos ministras Šoigu. Kiek tai yra realu Rusijai padaryti, apie kokį mes čia tada karių iš viso skaičių galim tada įsivaizduoti, kiek tai pavojinga NATO?
Rusijos galimybės atstatyti gyvąją jėgą savo kariuomenėje yra ir jie tai gali padaryti pakankamai greitai, nes ir dabar jie yra to vadinamai samdinių kariuomenė susikūrę, kai moka pinigus, sakykime taip, periferijų ypač gyventojams ir po to jas meta į katilą, tai tą gyvąją jėgą jie gali greit susiformuoti, sakykime taip. Daugiau klausimų, kiek jie galės užpildyti visą tą naują struktūrą ginkluotę ir pajėgumais. Tai čia yra jau tas vat, karo pramonės įsibėgėjimo klausimas, bet jinai įsibėgėjusi. Bet mums mažiau reikia skaičiuoti, kiek čia metų reikėtų ir panašiai. Mums reikia padaryti viską patiems, tiek NATO lygmeniu, tiek čia namuose, kad mes patys kontroliuotume procesą. Nebeskaičiuoti, kiek ten metų jie ten mes dar turim, bet padaryti taip, kad mes kontroliuotume procesą, kad mes atgrasytume prieš, kad mes būtume tokie stiprus, tokie galingi viduje, su aljansu, kad jiem net meškai net nebūtų nekiltumi minčių čia užeiti. Tai vat aš tą metaforą naudoju, tapkim tokių lietuviškų digriuotų ežių, kad net ir daug stipresnė meškai jis būtų toks neparankus, toks nepatogus, kad jis net negalvotų, kaip jį praryti.
Ačiū jums, kad atvykote į mūsų studiją, kandidatas į krašto apsaugos ministrus, Laurynas Kasčiūnas, viešėjo laidoje pozicija.
Ačiū.